саат 21:00 ободо Азаттык радиосу. Саламат бардактуу угарман, Азаттык радиосунун 15-сентябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Орусия Кыргызстандан барган айыл чарба продукциясынын дагы бир ири партиясын артка кайтарды.
Бул баягы Евразия кирип атканда согласенияга жарылбай калыптыр. Убагында каралбай калган келишүүлөр да булар. Азыр эми мына жашоо турмуш башталганда чыккан проблемаларда.
Бишкекте ооган жигит менен чогуу баратканы үчүн запкы жеген кыздын окуясын милиция териштирүүдө.
Маалыматтарга караганда жигит кызды жаакка чаап жиберген. Жабыркаган кызды башка аялдар коргоп чыгышкан.
Ал башына алыптыр, мүмкүн көрөсүң.
Башкы жерден жакшы болбой атпайсыңбы?
Ошондой эле аймактарда жүрүп жаткан президенттик шайлоо өнөктүктөрүнө шайлоо күндөлүгү рубрикасында кеңири токтолобуз. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күттөт. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза Кушуба, кечиңиз менен. Бишкек шаардык соту Садыр Жапаровду өкүмүн күчүндө калтырды. Жогорку кеңештин мурдагы депутат, оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровду 11.5 жылга сүрткүн тарттеги абакка эскен райондук соттун 2-августтагы өкүмү бүгүн күчүндө калды. Быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган Жапаров 2013 жылы Сүкөлдө кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башкаларды уюштурду деп айыпталган.
Бул жасалма кылмыш иши, саясий иш, мына баардыгын көрдүңүздөр. Эгерде чындап эле кылмыш иши болгон болсо, сиздер ошо түздөн түз катышы бар адамдардын баардыгын отказ бербей эле алып келип ушул жерден сурамаксыңар, менин күлөөм болсо мойнума коюп тургандан кийин соттомоксуңар,
деди Жапаров өзү бүгүнкү олтурумда. Жапаровдун адвокаттары аны шаардык соттон толук актоону суранышкан, бирок судья Жаңыл Мамбетов аалы Жапаровдун тергөө органдары таккан кылмышы далилденде бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Жапаров камакка алынган 25 мартта анын тарапташтары УКМК алдында милиция менен кагылышканына байланыштуу кармалган 12 кишинин 7-өсү дагы 5 сентябрда 4 жылдан шарттуу, 3-өсү 4 жылга, 1-өсү 8 жылга абакка кесилген болчу, 1-өсү акталган. Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборунда сүйлөшүүлөрдүн демөөрчүсү Орусия, Иран, түрк өкүлдөрү билдиргендей, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашты. Сүйлөшүүлөрдүн 6-айлампасы кечээ башталган эле Түркиянын мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин маалыматына караганда макулдашуу Москва, Тегеран, Анкара, Идлиб провинциясындагы 4-деэскалация зонасынын чек аралары боюнча пикир келишпестигин чечкен соң жетишилди. Ал эми Түркия менен чектеш жана бөлүктөрүн козгонуштар көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясындагы деэскалация зонасы кайсыл күчтөр жайгаштылары макулдашылышы керек. Орусия, Иран, Түркия Сирияда 4 деэскалация зонасын түшүнү караган меморандумга быйыл май айында эле кол койгон, бирок 4-зонанын чек арасы боюнча пикир келишпештен улам расмий макулдашуу түзүлбөй келген. Сирияда 6 жыл ашыңышылган жарандык согушта азыркыга чейин 330 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Орусия жана Иран бул согушта президент Башар Асадтын режимин алеми АКШ менен Түркия Асадга каршы козгоңчул топторду колдоп келүүдө. Вашингтон Ирандын Сириядагы аракеттерине тынчсызданып, Тегеран президент Башар Асадтын режимин эч талашсыз колдогону бул жердеги куралдуу жаңжалды жана карапайым сириялыктардын азап тусогун күчөткөндүгүн белгилеп келет. АКШ Кытай менен Орусияны Түндүк Кореяга тикелей чара көрүүгө чакырды. Мындай чакырык Пхеньян баллистикалык ракетасын бүгүн экинчи ирет Жапониянын үстүнөн учурган соң жасалды. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун билдирүүсүндө Кытай Түндүк Кореяга керек мунайдын көбүн берет. Орусия Түндүк Корея жумушчуларынын эң ири иш менен камсыздоочусу. Кытай менен Орусия бул жоопкерчиликсиз ракета атуулар менен келиш арбасын белгизип, өздөрүнүн тикелей чараларын көрүшү керек деп айтылат. Атылган ракета Жапониянын түндүгүндөгү Хоккайдо аралы үстүнөн учуп Тынч океанга кулаган. Биз мындай чагымдар менен такыр келише албайбыз. Мен буунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынына чакырам, деди Жапон премьери Синзо Абе бүгүн. Буунун коопсуздук кеңеши чукул жыйынга ушул сааттарда чогулганын жатат. Жапон өкмөтүнүн маалыматы боюнча атылган ракета Жапониянын жээгинен 2000 чакырым алыстыкта кулаган. Түндүк Кореянын соңку аракетин Түштүк Корея менен Орусиядагы чагым деп аташты. Пхеньян Жапониянын Хоккайдо аралы үстүнөн ракетасын буга чейин 29 августта дагы учурган болчу. Лондон метросундагы жарылуудан 22 киши жаракат алды. Британ борборунун полициясы билдиргендей, ал 22 киши арасында жарылуу болгон жерден качкандардын тебелендисине калып жаракат алгандар дагы бар. Полиция бүгүн эртең менен болгон окуяны террористтик инцидентке тарликтеп жаткандыгын, метродо жарылган түшүлүш колго жасалгандыгын кошумчалады.
Бүгүн эртең мененки терак карызгөй, коркок адамдарын өлтүрүү, жарадар кылуу биздин жашоо образыбызды бузуу аракети бол, деди Лондон мэри Садыккан Кабарсарга. Батыш Лондондун Парсонс Грин деген станциясында метро поездинин вагонунда калтырылган баштык ичиндеги ак челек жарылып, анын артынан өрт чыккан. Премьер-министр Тереза Мэй полиция террордук инцидент деп атаган жарылууга байланыштуу Британиянын улуттук коопсуздук кеңешинин жыйыны чакыртылгандыгын билдирди. Президентке талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардан 1 саат бекер эфир берилет. Бүгүн президент шайлоого катышып жаткан 13 талапкер үчүн мамлекеттик бюджеттен катталган телеканалдарда, радио жана басылмаларда акы сүгүт жүргүзүү убактысын жана ордун бөлүштүрүү жараяны өттү. Бороздук шайлоо комиссиясынын төрагы орун басары Абжапар Бегматовдун айтымында мамлекеттик телеканалдардын ар бир талапкер үчүн 1 сааттан убакыт бөлүнүүдө.
1 саат кем эмес. Убакытты, эфирдеги убакыттын 1/3 дебаттарга, 1/3 кем эмес дебаттарга болуш керек. Ошондой тартипте кылдык. Дебаттарды 2 тур менен деп условно белгиледик. Биринчиси ар бир дебатка 4 талапкер чыга турган.
Деди Бегматов, КТРК жана ЛТР президентке талапкерлерге акысыз эфир убактысын 18 сентябрдан тарта кечки саат 19:24 аралыгында бере башташат. Ал эми биринчи радио күндүз саат 12:13 аралыгында түш эфирден убакыт бөлүп бермек болду. 13 талапкер ат салышып жаткан президент шайлоо 15 октябрда өтмөкчү. Бүгүн үгүт өнөктүгүнүн 6-күнү. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окусаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата карайы. 16 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, талааста түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу. Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-30, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу болсо, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Орусия Кыргызстандан барган айыл чарба продукциясынын дагы бир ири партиясын артка кайтарды. Буга товарды коштоочу документтердин, тагыраагы фитосанитардык сертификаттардын жараксыздыгы жана андагы маркалоо белгилеринин жоктугу себеп болгону көрсөтүлгөн. Фитосанитардык сертификаттарды берүүчү Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин тиешелүү департаменти бул жөн гана шылтоо экенин айтууда. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Быйыл сентябрь айынын биринчи жарымында эле сабиз, кары өрүк, алмурут, алма, грек жаңгагы жана кургатылган дары чөптөр сыяктуу айыл чарба продукциясы жүктөлгөн Кыргызстандын фуралары Карсук фитосанитардык өткөрмөсүнөн кармалган. Мындан сырткары Казакстанга караштуу жалпы салмагы 140 тоннадан ашуун дарбыз, пияз, жүзүм, кары өрүк жана Өзбекстанга таандык жалпы салмагы 22 тоннаны түзгөн шабдалы, жүзүм жана нектарин колго түшүрүлгөн. Ошондой эле 20 тоннадан ашуун Кытай алмасы кармалган. Орусиянын айыл чарба көзөмөл органы кабарлагандай, кармалган жүк Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск жана Омск шаарларына багытталган. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин өсүмдүктөрдүн карантини департаментинин башчысы Амангелди Исаев сертификаттардын жарактуулугун текшерүүдө жөнгө салынбай калган маселелер бар экенине төмөндөгүчө токтолду.
Ал жөн эле ошол жерде отурган жана 10 сом бер, 2-3 сом бер, 3 сом бер ошого сыяктуу немелерди карантинге бербей койсон ам тияка уйдуруп алат тигилер. Мен ошонун аягына чыгып изилдей албай атам такыр. Алар бирөө дагы келбей атпайбы мага заявление менен кайрылбай атат груздун хозяины. Эй, сиздердин берген фитосанитардык сертификат жарабай калды деп келчү болсо, анда мен мойнума алат элем. Катуубузга официально жооп келе элек 20 октябрда мен өзүм Москвага барам. Ушул вопростордун баары көтөрүлөт ошол жерден. Бул баягы Евразия кирип атканда согласенияга жарылбай калыптыр. Убагында каралбай калган жүрүшчүлөр да булар. Азыр эми мына жашоо турмуш башталганда чыккан проблемалар да.
Ошол эле кезде Орусиянын айыл чарба көзөмөл органы жүктү кармоого фитосанитардык сертификаттардын жоктугун, жек жараксыздыгын жана таңгактарда маркалоо белгисинин коюлбаганын негизги себеп катары көрсөткөн. Муну Орусиялык көзөмөл органы фитосанитардык коопсуздук үчүн опурталдуу жагдай катары карайт. Кыргыз тарап жөнөтүлгөн товарлардын көпчүлүгүнөн фитосанитардык коопсуздукка коркунуч келтире турган элементтер табылбаса деле, документтердеги кээ бир майда техникалык дал келбөөчүлүктөр боюнча дооматтар коюлуп жатканына нааразы. Айыл чарба министрлигинин тиешелүү департаментинин башчысы Исаев Орусия тарап жөнөтүлгөн айыл чарба продукциясын кабыл албай койгон жагдайлар боюнча төмөндөгүдөй мисалдарды келтирди.
Фитосанитардык сертификатка полностью жазылат. Бул шаарга барат, ушул шаардын морекинде деген базарына барат деп ушундай деп жазылат да. Анан ал жерге машинанын номери жазылат да. Анан эми карап турмуз. Биринчи себеп да, ошонун баарын алып алып, ошол машинага жүктөп, ошол базарга бардыңыз. Базарга барсаңыз, башка бир сиздин конкурентиңиз келип отуруп алган. Ал базарга сиз кире албайсыз, баасы сизге жакпайт. Значит, ошол фитосанитардык сертификат менен ошол эле шаардын бир ош базар эмес, Аламидин базарга барып отуруп алсаңыз, орустар требовать этот да, сиз бул базарга келбеңиз, фитосанитардык сертификатыңыз ош базар деп турат. Эмне үчүн бияка келдиңиз деп тарт чаап атат. Бир казак киши алган экен бизден сертификатты, Новосибирскке кап кеткен экен. Орто жолдо машинеси бузулуп калып, башка машинага жүктөптүр. Анан кетет, тияка барат. Россияга киргенде, эй, фитосанитардык сертификатында башка машиненин номуру турат. Эмне үчүн бул номер башка номер деп? Көрдүңүз бе, эмне кылайын эми мен?
Анткени менен Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы Жумаканов айыл чарба продукциясы Орусияга сатууга жөнөтүүдө кыргыз тарапта дагы бир топ кемчиликтер бар экенин белгиледи. Анын айтымында товарларды жөнөтүүдө коштоп жүрүүчү документтердин тууралыгы жана кабыл алынган техникалык стандарт боюнча товардын талапка жооп бериши эске алынбай калган учурлар бар. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Калысбек Жумаканов айыл чарба продукциясын сыртка алып чыгуудагы калыпсыздыктар туурасында мындай дейт.
Сертификаттарды биз жазбайбыз, муну Минсельхоз жазат. Биз жөнөмдөн обзор кылабыз, анан биз дагы расследовать кетип катып жибердик Минсельхозго эмне болуп атат деп. Эми жана мисалы кээ бирөөнүн биз сертификаттары жок деп атпайбыз. Значит, алар жана предпринимательдердин күлөөсү да эчтекеси жок эле кетип калган. А сертификат эгер туура эмес жазылса, аны Минсельхоз жооп бериш керек.
Орусиянын айыл чарба көзөмөл органы 14-сентябрь күнү Омск облусунда Кыргызстандан чыккан дагы бир 20 тонна алма жана 20 тонна алмурутту кармаган. Буга аталган товарды коштоп жүрүүчү фитосанитардык документтеринин Казакстанда даярдалганы себеп болгон. Бул товарды кабыл алуучу тараптын дареги толук көрсөтүлбөгөндүктөн, ал Орусияга алып кирүүгө жараксыз деп табылып, артына кайтарылган. Орусиянын Новосибирск облусу боюнча фитосанитардык органдын маалыматы боюнча жыл башына бери 7700 тоннадан ашуун айыл чарба продукциясы кармалып артына кайтарылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылгандай, Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда дал ушундай фитосанитардык сертификат маселесине байланыштуу көйгөйлөр жаралып, Кыргызстандан барган айыл чарба продукциялары артка кайтарылып, ишкерлер жабыр тартып жаткан маалда эки өлкө президенттери 14-сентябрда Сочиде жолугушту. Алмазбек Атамбаевдин Владимир Путин менен бул жолку сүйлөшүүлөрү Кыргызстандын өзүндө президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталган учурга туш келди. Расмий айтылган менен кыргыз-орус президенттеринин кездешүүсүндө шайлоо маселеси көтөрүлгөн жокпу? Азаттык мына ушул суроону Борбор Азияга адистешкен москвалык журналист жана саясат талдоочу Аркадий Дубновко жолдоду. Маекти Прага студиясынан кесиптешим Улан Алымкул уулу жүргүзгөн.
Аркадий мырза, президент Атамбаевдин Путин менен Сочидеги кечеги жолугушуу тууралуу расмий Бишкек 12-сентябрда жарыялаган эле, буга чейин ал июнь айында Орусияга мамлекеттик сапар жасап, бул байкоштор тараптан азыркы кыргыз президентинин Кремль менен коштошуусу катары дагы мүнөздөлгөн. Путин менен Атамбаевдин кечеги кездешүүсүнөн кийин расмий алар эки тараптуу кызматташтын ар кыл маселелерин талкуулаганы гана кабарланды. Бирок кандай дейсиз, бир ай ичи Кыргызстанда шайлоо өтөрүн эске алганда жолугушууда бул тема көтөрүлдүбү?
Разумеется, я уверен, что выборы были одной из главных тем.
Албетте, шайлоо Атамбаев менен Путин кездешүүсүнүн башкы темаларынын бири болгонуна мен ишенем. Расмий Бишкек бул жолугушууга жетишүү үчүн абдан көп аракет жасаганын эске алганда дагы. Себеби бул күндөрү Путиндин графиги абдан тар. Менимче, жолугушууда сөз шайлоонун тикерей өзү жөнүндө эмес, Атамбаевдин Путиндин дарегине белгилүү бир насааттары же кыргыз президентинин орусиялык кесиптешине кепилдиктери жөнүндө жүрдү. Бул Атамбаевдин мураскери жана ал чыгарган адам алдыдагы президенттик шайлоодо жеңсе, Кыргызстандын Орусияга карай курсу, лоялдуулугу, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында алган милдеттемелерин аткаруу уланат. Тиги же бул жакка олку солкулук болбойт деген эңдүү кепилдиктер. Андыктан менимче Атамбаевдин Путин менен дагы бир жолу көрүшүүгө умтулуп, Москва менен Бишкектин эки тараптуу кызыкчылыктары зыян тартпай турганын, Москва мураскерден тынчсыздан болсо керектигин дагы бир жолу түшүндүрүүсү Атамбаевдин Сочиге сапарынын башкы максаты болду. Анткени Москва азыркыга чейин тандоо жасап, талапкерлердин кайсы бирине карата симпатиясын билдире электе. Бул жагдай расмий Бишкекти жана Атамбаевдин жеке өзүн камтамага салбай койбойт.
Кандидатов в президенты, и это не могло не беспокоить официальный Бишкек и лично Атамбаева.
А сиз президент Алмазбек Атамбаевдин мураскери деп атаган мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун башкы атаандаштары катары Кыргызстанда кайра эле мурдагы эки өкмөт башчынын ысымдары аталып жатат. Алар да учурунда бийликте турганда Орусия менен тыгыз иштешкен, биринин Орусияда ири бизнеси бардыгы дагы айтылып келет. А Кыргызстандын быйылкы президенттик шайлоосунда негизги талапкерлердин фамилиясы Орусия үчүн кандайдыр бир мааниге ээби?
Атамбаева, конечно, беспокоит то, что для Москвы.
Атамбаевди тынчсыздандырган нерсе Москва Сооронбай Жээнбековду башкаларынан көбүрөөк жакшы көрө албаганы жана Өмүрбек Бабановдон же Темир Сариевден көбүрөөк чоочубаганы. Алардын баары эле Москва үчүн бирдей лоялдуу. Андыктан дал ушул себептен улам Атамбаевке бүгүн Путинге Жээнбеков Бабанов менен Сариевден Москвага жана анын саясатына жакшыраак лоялдуу болорун түшүндүрүү абдан маанилүү болуп турат. Атамбаевдин көйгөйү анын мураскери башкалардан мыкты экенин түшүндүрүү. Анан албетте, менимче дагы бир маселе. Анын өзүнүн президенттик шайлоодон кийин бейформал лидер катары ролу күмөн саноого кириптер болбой турганына ишеним алуу.
Президентских выборов в качестве, так сказать, неформального лидера страны не будет подвергнуто сомнению. Мне так кажется.
Кыргызстан 2010 жылдагы инкылаптан кийинки алгачкы парламенттик шайлоосунда Москва ошол кездеги шайлоого чыккан партиялардын бирине лидерин ошол учурдагы президент Дмитрий Медведев кабыл алып, бул окуяны федералдык телеканалдар жапырт көрсөтүүсү менен жардам берген эле. Андан соң 2011 жылкы президенттик шайлоодо жеңген Алмазбек Атамбаев ага чейин эки жолку премьер-министр катары Орусия менен иштешип таанышып калган болчу. Сиз мына азыр кыргыз президенти Кремльге мураскер мыктылыгын түшүндүрүүгө аракеттенип жатпайсызбы? Москва азыркы шайлоодо талапкерлердин бирине ачык колдоо көргөзбөйбү?
Нет, я думаю, что сейчас не будет таких откровенных.
Жок, менимче азыр мурдагыдай ачык колдоо болбойт. Бүгүн Москвада Атамбаевдин жана анын мураскерин ачык ставка жасагыдай жакшы көрүшөт деп ойлобойм. Бул бир жагынан Москванын анча ийгиликтүү эмес деми өрчү катары реномесинен да күмөн санатып коюшу мүмкүн. 2004 жылы Москва Украинада Виктор Януковичке туура эмес ставка жасап алып, ал эмне менен аяктаганы биздин эсибизде.
Жалпысынан алганда Москва үчүн кыргыз шайлоосунун кандай жыйынтыгы негиз көрүнө турат?
Для Москвы важно, чтобы Киргизия не стала очагом нестабильности.
Москва үчүн Кыргызстан туруксуздуктун очогу болбошу маанилүү. Бул биринчи кезектеги маселе. Экинчиси, албетте, Кыргызстан Орусиянын жамааттык коопсуздук уюму Евразия экономикалык биримдиги боюнча өнөктөш экенине карабай, стратегиялык оппоненттер тарапка биринчи кезекте мен батышты эске алып жатам. Күтүүсүздөн ыктап, Москваны камтамага түшүүгө мажбурлабаганы.
Так сказать, стратегических оппонентов Москвы, я имею в виду Запада.
Аркадий Мырзамын акыркы сурообуз бир айлык шайлоо өнөктүгү алдагы күндөрү кызышы күтүлөт. Орусиянын медиасындагы кырдаалга көңүл бурушу мүмкүнбү?
Будут освещать, но не очень активно, потому что в Москве сейчас
чагылдырат, бирок анчалык активдүү эмес. 2018 жылкы президенттик шайлоо алдында азыр Орусиянын өзүнүн ички саясаты чыңалып турууда. Андыктан орус прессасы Кыргызстандын шайлоосу тууралуу материалдарга толуп кетет деп күтпөй эле койгула. Анткени менен Москвага тигил же бул талапкерге симпатиясын же тескерисинче антипатиясын белгилөө зарыл болгон учурда Кремльге жакын деп саналган гезиттерде Орусиянын турумун көргөзгөн макалалар пайда болот.
В общем, достаточно близки к Кремлю.
Борбор Азияга адистешкен москвалык журналист жана саясат талдоочу Аркадий Дубнов менен кесиптешим Улан Алымкул уулу маектешти. Шайлоо темасына алдыда дагы кеңири токтолобуз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровду 11.5 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен райондук соттун 2-августтагы өкүмүн бүгүн күчүндө калтырды. Жапаров Ысык Көлдө кумтурууга байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп айыпталган. Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборундагы сүйлөшүүлөрдүн демөөрчүлөрү Орусия, Иран, Түркия өкүлдөрү билдиргендей, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашышты. АКШ Кытай менен Орусияны Түндүк Кореяга тикилей чара көрүүгө чакырды. Мындай чакырык Пхеньян баллистикалык ракетасын бүгүн экинчи ирет Жапониянын үстүнөн учурган соң жасалды. Түштүк Кореянын эсебинде бул жолу ракета 3700 чакырым аралыкка чейин учкан. Лондон метросундагы жарылуудан 22 киши жаракат алды. Батыш Лондондун Парсонскрин деген станциясында метро поездинин вагонунда калтырган баштык ичиндеги ак челек жарылып, анын артынан өрт чыккан. Бирибизди эми шайлоо күндөлүгү менен улантабыз. Президенттик шайлоого 13 талапкер аттанган болсо, азырынча Баткенде 2 талапкер жандуу иштеп жатканы байкалат. Келерки 6 жылга өлкө башчысын тандоого калк арасындагы кайдыгерлерди жандантып, шайлоого баруу үчүн шайлоо комиссия мүчөлөрүнөн тышкары талапкерлер да аракеттенип жатыптыр. Шайлоо күндөлүгүнөн Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Президенттик шайлоого 13 талапкер аттанганы менен Баткен облусу аймагында азырынча 2 киши гана талапкер болуп тургандай түр калтырат. Анткени шаарлар эле эмес, айылдарда да ушул 2 талапкердин баннерлери үгүтчүлөрүн жолуктурууга болот. Баткен облусунда акыркы жылдары кандай шайлоо болбосун, катышуучулар 60%дан ашкан эмес. Бул жолу мурдагы шайлоолордон айырмаланып, талапкерлердин үгүтчүлөрү ар үйдү кыдырып, шайлоого кызыкпаган жарандарды да добуш берүүгө үгүттөп жатыптыр. Ушундай ыкма менен активдүүлүк бир аз жогорулап, жарандарды тандоо укугунан пайдаланууга да үгүт болуп жатат, дейт укук коргоочу Хайитали Айканов.
Бул шайлоо ушул жакынкы 6 жыл тагдыр чечүүчү шайлоо экендиги, ошондой маанилүү экендигини бардыгы эле туя бербейт. Кандайдыр бир чогулган жерде башка сөздөр менен бирге сөзсүз бүгүн шайлоо жөнүндө сөз кылышат да. Бул алардын ушул шайлоого болгон активдүүлүгүн, же болбосо ошого болгон пикирин бир кандайдыр бир жандандырып аткан жагдай түзүлүп атат.
Аймактык шайлоо комиссияларында арыз даттануулар жана үгүт иштеринин мыйзамдуулугун кароо үчүн атайын жумушчу топтор түзүлүп, азырынча мыйзам бузуу айтыла элек. Талапкерлердин биринин аймактагы шайлоо штабынын башчысы Адылбек Шадыманов мыйзам уруксат берген бардык ыкмаларды колдонуп, шайлоо өнөктүгүндө добуштарды көбүрөөк алууга аракет кылып жатабыз. Эң негизгиси ар бир шайлоочуга жетишибиз керек. Программаны түшүндүрүү аракетиндебиз, дейт.
Ар бир үйгө жетип, биздин талапкердин ошо кайсы программа менен кетип атат, ошо программасын түшүндүрүп, биздин талапкерге добуш берсин деп чакырып, анан жалпысынан эле шайлоого катышыңар деп чакырып иштеп атабыз. Агитаторлорубуз жалпысынан ошо элди баардыгына ар бир үйгө киргенде ушул шайлоого катышып бериңиздер, активдүү катышыңыздар, баягы учетко турбагандарды учетко тургузбу деген жардам берип атабыз, биометрикадан өткөрүүгө жардам берип атабыз, ар бир адамдын добушу калып кетпесин деп бул жактагы иштер.
Баткен району аймактык шайлоо комиссиясында азырынча бир гана талапкердин өкүлү жана бир көз карансыз байкоочу каттоодон өткөн. Шайлоону уюштуруп өткөрүүгө даярдык жүрүп жатат. Мурдакы шайлоолордой ар бир жаранга чакыруу барагы барбагандан улам участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү калк арасында чыгып жатабыз, дейт аймактык шайлоо комиссия төрагасы Бахабидин Айтбаев.
Ар бир шайлоо участкаларына баннерлер, түрдүү брошюралар, ошондой эле аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн катышуусу менен ушул ар бир шайлоого активдүү катышы бергиле деген үстүндө иштеп атабыз. Бул жака азыр бизде Баткен аймактык шайлоо комиссиясына бир гана өкүлү катталды.
Аймакта ушул тапта күзгү талаачылык кызуу болгондонбу, же шайлоо жараяны активдүүлүгүнө жете элекпи, массалык иш чаралар, талкуулар кызыбай эле турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Шайлоо күндөлүгүн улантабыз. Баткенде 2 талапкер жандуу иштеп жатканы байкалса, Ысык Көл облусунда президенттикке талапкерлердин үгүт иштери кызый элек, деп билдирет аймактагы кабарчыбыз Асейин Мадамбеков.
Ысык Көл облусунун аймагында жана Кара Кол шаарында президенттик шайлоого карата үгүт иштери башталганы 13 талапкердин 3-4 гана сүрөнчүлөрү активдүүлүгүн көрсөтүп жатат. Үгүт маанайы тууралуу Ак Суу районунан жаш активист Урмат Содонбеков мындай деди.
Основной Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Бакыт Төрөбаев, Темирсалиев ушу төрт эле талапкер экен да. Негизи ушу төрт эле талапкер койгондой эле сезилип атат да. Калгандары эчтеке деле бир кыймыл аракет жок да.
Сооронбеков белгилегендей, Каракол шаарын ээлеген көрүнөк жарнактарда да дал ушул аты аталган төрт талапкерге таандык. Үгүт жүргүзүп жүргөндөрүн ичинен бийликчил талапкерлердин кызыкчылыгына административдик ресурс колдонуу акындык менен жүрүп жаткан Каракол шаарынын ардагер тургуну Мухаммед Асаналиев мынтип билдирди.
20 август күнү Азия кафесин алып барып саат 5:00 ушул Каракол шаарындагы бюджет мекемелеринин иштегендердин баарын чогултуп алып тамак беришти. Бул тамакты ким уюштурду? Бул тамакты обл. Администрациянын мэрия уюштуруп берди. Бул деле эмнени айтып атат? Бул деле ошол шайлоого карата көрүлүп аткан иш-чара болуп ал жерде деген ынтымакка чыгып негизги девиз ошо болду ынтымакка чыгырып атабыз деп.
Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ал орун үчүн 13 талапкер катталып, алардын үгүт кампаниясы 10 сентябрда башталган. Асия Маламбеков, Азаттык, Көл облусу.
Шайлоо өнөктүгү тууралуу күн сайын Азаттык радиосунан шайлоо күндөлүгү деген рубрикасынан угуп туруңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте ооган жигит менен чогуу баратканы үчүн запкы жеген кыздын окуясын милиция териштирүүдө. 11 сентябрда катталган чуулуу тасма аялдардын басмырланган укугу менен эркине байланышкан талкууну жандандырды. Башка улуттагы эркектер менен мамиле кылган кыргыз кыздарын кордогон окуялар буга чейин Орусияда катталган. Коомчулуктун басымдуу бөлүгү сынга алып келаткан бул өңдүү көрүнүштөрдү ашкере улутчулдар улуттук намыс деп түшүндүрүп келишет. Толугураак Санжар Эралиевтин баянында.
Бишкектеги Ош базарынын аймагында болгон окуянын видеосу интернетке 14 сентябрда чыкты. Анда агрессивдүү маанайда сүйлөгөн жигит кыргыз кызды башка улуттагы эркектин жанында жүргөнүнө нааразы болуп, муунтуп коем, балталап салам деген сөздөрдү айтууда. Маалыматтарга караганда жигит кызды жаакка чаап жиберген, жабыркаган кызды башка аялдар коргоп чыгышкан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморовтун кабарына караганда, окуя 11 сентябрда түш оогондо болгон. Кызды жаакка чапкан адам 29 жашта. Анын жана жабырлануучу тарап саналган ооган жигити менен кыргыз кыздын чоо жайы тууралуу милиция азырынча толук маалымат бере элек.
Зенин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрдөн ишти карап жатышат, материалдар топтолгон боюнчачы. Кылмыш иши козголуп элек, чоо жаранга деген юридикалык баа беришет.
Деди Оморов. Кыргыз кыздардын башка улуттагы эркектер менен мамилеси үчүн таяк жеп, зомбулукка кабылган учурлар буга чейин Орусия аймагында катталган. 2012-жылы Орусияда патриоттор деп аталган атайын топ пайда болуп, алардын башка улуттагы жигиттер менен жүргөн кыздарды жылаңаштап, сабап, суракка алган видеолору интернет аркылуу тараган. Бишкектеги Данакер үй-бүлөнү бекемдөө борборунун кызматкери Сүйүн Курманова мындай окуяларда кыздардын да күнөөсү бар, туш келди эркектер менен жүрүү да туура эмес деген ойдо.
Жүгүрчүлбөш ар кимдин өзүнүн да эрки, өзүнүн укугу. Бирок салпактап эле көчөдө ар кимди эсип жүргөндүн өзү жакшы эмес да. Кыздар өздөрү баардан мурда намыстуу болуш керек.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин мүчөсү депутат Бакытбек Жетигенов кыздарга карата мындай мамилени сындады. Эл өкүлү кыздардын досу, сүйлөшкөн жигити же өмүрлүк жары башка улуттан болгону көйгөй катары каралбашы керек деген ойдо.
Бул биздин мамлекетке, кыргыз элине аябай терс таасир тийгизет. Ошол эле чет мамлекеттик элдер айтат, бул кандай деген нэмелер, булар эми чынайса имидж такыр эле ылдый түшөт да. Эми башында баягы видеолор чыкканда комментарий беришпеди эле министрликте. Ушундай кылып атабыз дегенде, билип атабыз дегенде териштирип атабыз деп. Эми ошону аягына чейин чыгып коюшса жакшы болот эле буюрса.
Жогорудагы окуяны тиешелүү органдар тарабынан териштирүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалыматты Азаттык радиосу акмалап кошумча кабарлайт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Сөз болгон окуя боюнча сиздин дагы ой пикириңиз болсо, биздин социалдык тармактардагы баракчабызда ушул тапта жүрүп жаткан талкууларга кошулсаңыз болот. Facebook, Twitter, Instagram'дан Кыргыз Азаттык үналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ошондой эле Азаттык радиосунун обосунан кеткен баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги azattik.org. Ал жерде айрымдары фото, видео баяндары менен кошо жайгаштырылат. Ал эми орус тилинде rus.azattik.org деген баракчабыздан окуп угуп көрө алсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат.